Қадірлі тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Елу төртінші бөлім. Ел демін ішіне тартып, сілтідей тынып, таңданып қалысты. Володияның күжірейген жауырыны қушия түсіп, екі иығынан болымсыз қалтыраған діріл біліне бастады да көз жасын төгіп-төгіп жіберді. Сырмаққа тырс-тырс тамған жас тамшылармен бірге «Сол мен едім, мен сол Володияңмын, мамашка!» деді қарлықан даусы қалтырай шығып. Бұл сөзді естігенде Марусияның да көзі шатынап кетті. Жан даусы шыға ышқына айғайлап шыңғырып жіберді де жүгіріп келіп Володияны бас салды. Мойнынан қапсыра құшақтай алып, ақ сары шаштарына бетін басып еңіреп қоя берді. «Володиям менің, қарғам менің, қарғам!» деп көз жасын көл ғып басын шайқап отырып, Володияны бет алды жұлқылай берді де, «Тірекенсің ғой, түсінбе менің, өңімбе, шынымен ағы өңімбе!» деді ол басын көтеріп, бет аузын айғыз-айғыз жас шуған, үрейлі кейіппен жан жағын алақтай қарап шығып. Сөйтті де құтырған кісіше қасында отырған ырысқанды бас салды. «Ырысқан-ау, садаған кетейін айтшы маған, мен түс көріп, ал жасып отырғаннан саумын ба? Ес ақылым дұрыс па менің, айтшы сөйлесеңші ырысқан!» деді жұлқынып. Ырысқан Марусияның мына кейпінен тіксініп қалды. Көк көздері үш бұрыштанып шатынап қыдыра қарайды. Жас толы жанарында от жоқ. Әрегідік алжасқан ауысқан адамның көзінде болатын есірік бір жарқыл байқалады. Кірпіктері қағылмай, көз болаты өлеу сүріп, мелшиіп барады. Ырысқан содан шошыды. Амдап жәукенді шақырды. «Марусия, үйтпеші? Аптық па, биттей сабыр қылшы, ақыл тоқтат. Бәрі де шын, шын ғой. Міне жыламашы, байқа, байқа өзіңді, міне Володияң қасыңда!» десті екеу-екі жақтап. Марусияның қолынан ұстап жұмсақ саусақтарын өзінің екі алақанының арасын алып сипалай отырып, жәукен де қосылып жылап жіберді. «Қайтсын енді, байқұсай!» деді оны аяп. «Мешкей бала деген!» Марусия әнтек сергіп, еш жия, өз кешулерін қысқа ғана баяндап өткен Володияны қайта құшақтап, оның сап-сары басын бауырына басты. «Ата-бабаңның қасиетті аруағы сақтаған ғой, Володия! Садаған кетейін орыс аруағы, садаған кетейін ұлы Ресей топырағы! Сені сақтаған екен ау!» деп келіп, денесін тік көтеріп отыра қалды да, көзін жұмып, үш саусағын маңдайына екі иығына тигізіп, көп заманнан бері тұңғыш рет әшкере шоқынып алды. Ырысқан жәукен бастаған үй толы адам, көңіл сұрай келгендер малшы қосшылар болып қаптап жүріп, не заман дегенде екеуін әрең уатты. Беттерін жуғызып қайтадан дастарқан жайып чай құйды. «Ал Марусия, енді той жаса!» деді Ырысқан оған әзілдеп. «Жасаймын жасамағанда. Мұндайда жасамаған тойды қайда жасаймын? Ат жаптырып той қылам. Володиям үшін барымды түгел шашам!» деді Марусия қайтадан тығыла жылап жіберіп. «Бастығына барып сөйлесем де, Володияны үйге алып кетем. Иванның келіншегім, балаларын көрсетем. Володиям тірлігім, күнім менің!» Әрине сөйтпегенде отқа қарап отырған жоқ. «Құдайға тәубе де! Өл үспеген көрседі деген осы!» деді отырғандар көгілдеп. «Саған Құдай жасарды кезіктірді ғой. Бұл күнге дейін ешкімден кем қорғылмай, балаңды ер жеткізіп аман келесің. Бұл күнге дейін ешкімден кем қор болмай, балаңды ер жеткізіп аман келесің. Енді міне жоғалтқан, ұзақ жыл үміт үзген бір ұлыңмен тағы да кезігіп отырсың. Бақытты елсің. Володияны аман сақтап келген жаңа сен айтқандай, ата-бабасының аруағы да шығар. Бірақ соған қоса сенің түзу ақ тілегіңде болар деп ойлап отырмын. Ана тілегі ғой ол. Басқа тілектердей мүддегі пайдаға еш қатысы жоқ. Нағыз кіршіксіз ақ тілек ана тілегі емес пе?» деді Ырысқан соңында өзінің бағанадан бері ойлап отырған толғанысын ашық айтып. Марусия бір сөйлеп бір жылап отырды. Арысқанның жаңағы сөзінен кейін ол Володияға шоғыл бұрылды да тұңғыш рет бір тілек қойды. Володия, қарғам, айтып отырсаң, сен де көрмегенді көріпсің. Бізден айырылғаннан кейін қалқа жеріне өтіп, Саксай құмындағы, Қағыл қатындағы, Омын-Оғол өзені бойындағы қырғыннан аман қалыпсың. Байқылып бастаған қызлар мия Уластайда Бәкіш Семенов қолын талқандаған кезде қызылдар қолына түсіп жетімханада өсіп ер жетіп аман болыпсың. Сендей қанды қырғын көрмегенімізбен біз де аз жәбір жапа тартқамыз жоқ. Панасыз жаман қатын жас бала, танымайтын жат ел жат жерде, діні де тілі де бөлек бөтен жұртта қайтып жан бағып қайтып тірі қалды ғой деп едің. Өлтірмеймін десе Христос пендесін өзі-ақ оңға бастайды екен. Бізді алғаш рет қанатының астына алып пана болған, жат екесің, кәпір екесің демей ішке тартқан мына Арысқанның ауылы болған. Топырағың торқа болғыр марқұм кәрі күрдай Ноғайбай ақсақал. Мына отырған Арысқан. Бізге жаман кезде жар болған жанашырларымыз осылар. Жаңа Арысқан айтты ғой, ана тілегі ұлы тілек деп. Көрмей кезікпей жатып, асығып айтты деме. Менің ұлым екенің рас болса, Володия жаным, сеннен бір тілегім бар, аналық тілек деп. Маруся не дейді екен дегендей, Володияның бетіне қарап, бөгіліп қалды. Айтыңыз, мама, аянбаймын деді Володия жылдам жауап қайтарып. Ол тілегім мынау туған шешең мені, бірге туған бауырларың, Ивашканы аман сақтап қормал болып келген мына Ырысқанды тез сауықтыр балам. Сонан соң бәріміз бірге Сартоғайға барып, олан асыр той жасайтын боламыз, деді Маруся ағыл тегіл ақтарылып, ішіндегіні түгел сарғайды. Володия кенет сел кетіп қалды да, оқыс жалт етіп анасының бетіне чадырая қарады. Бірақ бұл сөлекет қылығын тез сезіп көзін шапчан тайдырып әкетті. Дәл осы кезде сырттан дүрсілдетіп келіп түсіп жатқан аттадамның дыбысы олардың әңгімесін бөліп жіберді. Үйдегілер елеңдеп сыртқа құлақ тікті. Келген екі әскер екен, босағада түрегіп тұрып бұйымтайын айтты. «Генерал Чу шақырып жатыр, тез келсін дейді», деді Володияға. Көзі қайтадан жасаурай қалған Володия орнынан созылып әрең тұрды да, Марусияны бір сүйіп қойып есікке қарай беттеді. Екі жауырыны құнысып, мойны ішіне кіріп кеткен еді. Босағаға таман бара беріп, артына бұрылып қарағанда, өңі бөтен көрінді. Түн өріп жүдеп барады. Жаңағы чатты қуаныш елес қалмаған. Құр сүлдірмен ілбі бәрен шықты. Мұны Марусияда басқаларда, анасын қимай барады-ау деп межелеген еді. Бірақ олай болмай шықты. Кейінгі кездері анық болған, бұрын ешкімнің ойына кіріп шықпаған жан түршігерлік бір сұмдық уақиға осы Володия жағынан барып пәш болды. Генерал Чу мінезді жуас адам болғанымен, әскери дүзімге өкімет тәртібіне келгенде ерекше қатаң. Қол астындағы адамдарды өз айтқаннан қия бастырмай ұстайды. Айтқан әмір берген бұйрығының қалай орындалып жатқанын қадағалап отырады. Ешкімнің елеусіз қалдыруына жол бермейді. Кейде тіпті кейбір істі жыл өткеннен кейінде қайта қузап, қашан өз айтқанына келтіргенше көңілі тыным таппайды. Оның сол мінезін біліп алған төмендегілер ол айтты болды орындамай қоймайды. Арысқанды Көктоғайға көшіріп әкеліп емдете бастаған алғашқы күннен тартып ол дәрігердің қасынан бір аудармашыны қалдырмауды ерекше тапсырған. Бейбіт бітім болды. Қазақтың ардегер азамат екен. Бір көргеннен өзімде жақтыртып қалдым. Жақсы дауаланса деймін. Емделу жағдайын дәрінің қонымын күнделікті біліп тұру үшін бір тілмәш жанынан үзілмесін деген. Оған қоса дәрігерге және тілмәшқа, оларды басқарып отырған офицерге де жеке-жеке сөйлесіп, Арысқанның қасында ұзағанда бір сағаттан артық отырмауды, оның демалысына ерекше көңіл бөлуді тапсырған. Жаңа оларды артынан шақыра келуінің себебі де осы болатын. Казармаға қайтып барғаннан кейін кезекші офицер Володия мен тілмәштің неге көп айланған себебін сұрастырды. тілмәш болған жайды жасырмай айтқанын кейін Володия жалтаралған жоқ. Менен бұрын өзі таныды. Мен мүлдем ұмытып кеткем әуелі. Чеше дегеннің мейірін тұңғыш рет сезініп, шыдамай еңіреп жібердім. 20 жыл көрмеген чешем емес пе? Деген болатын. Бұл жауабын генералдың алдында да іркілмей айтты. Генерал Чуде бұған ерекше таңданды. Қатты қайран қалды. Әр осында ерекше кезігі үшін, соның қуанышы үшін Володияға құттықтау айтты. Володияның көзіне ұзақ қадалып, тесірейіп тұрып, қолдарын қатты қысты. Бақытың мен құттықтаймын, чешен екеуіңе де ұзақ өмір тілеймін, деді. Генерал Чу кейінгі кездері Володияны тым жақсы көрмей қалған. Алғаш көрген кезде мұның түріне қарап, адамға қастығы жоқ, түзу, мінезі дүңк, домбырауын жігіт болар деп ойлап еді. Өзі де сондай адамды жақсы көретін. Бірнеше күннің алдында өз көзімен көрген оның ерсі бір қылығы мұны ренжітіп тастаған. Бір күні кешке қарай қараңғы түсіп кеткен кезі еді. Генерал Чу есік алдына шығып әр-бері тұрды да, содан соң терезесінен шам жарығы көрініп тұрған сестра қыздың бөлмесіне қарай беттеді. Ян бике сонда барған шығар деп ойлап еді. Таяп барған кезде терезе ішінен елбең-елбең еткен көлеңкелерді көріп, аяғын жіті басып жақындай бере кідіріп қарай қалды. Терезеден біреумен қарбан-құрбан алысып жатқан ер адамның қарасы анық көрінді. Генералдың жүрегі зу ете түсті. Көкірегінің түбінде көп оймен бірге лайланып шөгіп жатқан бір қасірет тұйықсыз қайта оянды. Ян бике қыз кезінде бет біткеннің сұлуы болатын. Сол сұлулығы үшін генерал Чу оны Куйжудағы бір толықанадан 50 сәрі күміске сатып алған. Оның сол ажары бүгінде қайта қойған жоқ. Жасы 30-дан асып қалса да өңін әлі бермеген. Баяғы сол уылжыған уыз қалпы. Оның алғашқы екі бәйбішесі де екеуі шияяқ бикелер болатын. Чу мырзаның жас кезінде текті дәулетті адамдардың бәрі де қыздарын туа сала аяғын буып шияяқ қып өсіретін. Бұл алдымен сол қыздың төркінінің ауқатты екенін, үрім бұтағының ағалақан болып өскенін білдіретін бір белгі себінде құнды болатын. Мұндайлардың қалың малы да күшті түсетін. Одан соң чияяқ әйелдер еркек күтіп бай қадірлеудің үлгісі. Соған әдейі арнап жасалған өлшемге толы жас әйелдің өзі деп есептелінетін. Өтірік шыны белгісіз ерте заманда Тан диастинасының яки Юан диастинасының тұсында ма бір әйел күйеуін тепкілеп өлтіріпті деген сөз бар. Соны естіген сол елдің қаны мұнан былай әйел атаулы түгел чияяқ болсын деп бұйрық түсіріпті. Бұл содан қалған жосық екен дейтін өсек аяңдар да бар болатын. Бірақ бара-бара заң да тозып бұл зәкінді өзгере бастады. Кейінгі кездері чияяқ қыз өсіретін отбасылар өте азайып кетті. Сонымен генерал Чу үшінші тоқалын талқаяқ қыздан алды. Мына төртінші соңғы тоқалы Ян да сондай. Ян бике ауқаты төмен біреудің қызы болатын. Сондықтан шешесі оны жастайынан өнерге баулыған. Елмен жоғысымды, біреуді ағалап, біреуді жағалап ішіне кіріп алатын мінезді зерек ақылды қыз генерал Чуге тигенін кейінде қолын қусырып қарап отыра алмады. Молшылыққа кенеліп бақытқа малынып отырса да, бос отырған ермексіз күндер оған азап боп сезілді. Кешке дейін зерігіп отырып күнді де батыра алмады. Жылуы аз, қызуы кем төсекте аунақшып таңды да атыра алмай жүрді. Содан генерал Чу әле дивизиясының қолбасшысы болып Құлжаға көшіп барған кезде күйеуінің рұқсатын алып бір шебер қанашты. Қасына бір екі қыз келіншекті алып киім тікті. Ян бике шебер қананы да жақсы жерден таңдады. Күйеуі тұрған әскери казармадан алыс қаланың ортасына таяу чолақ бір көшеден. Өстіп дәуріндеп тұрған кезінде соңына адам түсіп басқан тұрғанын қаттап чоттап жүргенін Ян бике ол тұста мүлде сезген жоқ. Бірнеше жыл өтіп үрімжіге көшуге қайта бұйрық алып, сонусуна капалы кезинде генерал чуудун аузунан чыгып кеткен бир эки сөздөн гана аңгарып кайран калды. Чыңшы Сәймен арага сызат түсө бастаганын билген кеңес одагы өзүнүн Шинжаңдын чек арасындагы үлкөндүк үчүлү аймактардагы әсіресе консул орналасқан қалалардағы қызметкерлерін ту басынан қайта орналастырып, адамдарын ауыстырып, жаңа жағдайға бейімделуге мәжбүр болды. Кеңес үкіметіне тиімділігі жағынан Іле мен Қашқардың ролы Үрімжіден қалыспайтын, аса маңызды орынды екеніне күмәнданған ешкім болған жоқ. Сондықтан олар Іле де Қашқарда, одан қалса Тарбағатай мен Алтайда өз ықпалын өткізудің жаңа амалдарын қарастырды. Әле жөнінде ойластырып көргенде мұндағы басты қауіп генерал Чудан келеді деп қарады. Ол ең алдымен Шыңғыс Сайдың ет бауыр жақын адамы. Одан қалса қызметке чөгіл, мінезі салмақты, айтқан сөзінен қайтпайтын уәдеге берік опалы кісі. Әрмия ұстап әскер басқаруға чебер, ұзақ жылдық тәжірибеге ие қарт генерал. Жөбішен күске желпете қоймайтын алдау арбауға оңайлықпен түспейтін бір бетке қатал тәртіпке дағдыланған тура мінезі тағы бар. Мұнан да маңыздысы қазір Іледегі бір дивизия құралды армияның бас қолбасшысы сол. Шыңсай үкіметінің кеңес жақ қақпасын, Шинжаңның бір қабырғасын мызғымай қорғап тұрған берік қамалдың иесі. Кеңес үкіметіне генерал Чуды Іледен қуып шығудың өте қажетті болған жері де осы. Бұл үшін олар аз бас қатырған жоқ. Ақыры бір жылпос тыңшы арқылы Ян Бике ашқан шеберхананың сыры олардың құлағына жетіп үлгірді. Орыстар жағы бұған көктен түлегенін жерден бергендей қуанды. Соңына кісі салып аңдау қойды. Факт дәлелі әбден дайындалып болғанын кейін Ян Бике туралы аса мұқияттылықпен толық жиналған бір қап ақпарат Іле консулының құпия поштасы арқылы Шыңғыс Сайдың қолына табыс етілді. Суық жүріске дәніккен бейбастақ қатын Чиу мырзаның абыройын түсіру алдында тұрғандығы, тіпті бұл болашақта Шыңғыс Сай үкіметінің де бетіне салық болатындығы емексітілді. Бұл сұмдық қулықтың астарын дер кезінде Шыңғыс Сайда жете аңғарылған жоқ. Қайын атасын Үрімжіге қайтарып алуға бекім жасады. Және мұны соған түсіндіруді тағы да кеңес консулына тапсырды. Іле консулы Ян Тоқалдың кей қылығын оған сездірмеуге амалсыз болды. Арықты орыннан жайлы мәнсептен үйреніп қалған ортадан Ян Тоқалдың кеселінен қол үзіп кететін болғанына қапаланған генерал Чу ашу үстінде естігін білгенін Ян Бикеден жасыра алмады. «Міне ғажап, кеңес деген кім ол?» деп таңданды Ян Бике алғашында. «Ол деген орыстар. Ол сарауыздарға мен не қылыппын? Мен олардың әйелі емес, сіздің әйеліңізбін ғой. Орыстың менде несі бар екен?» «Оны мен білмеймін, маған консул айтты. Консул деген үкіметтің өкілі, өтірік айтпайды». Осыны естігенде Ян Бике күйеуін таңғалдырып, сыңғыр қағып күліп жіберді. «Консул үкімет дейді. Менің етегімді аңдауға келгендер ме екен? Аулақ жүрсінары» деген бұлан қағып. «Қане, олай болса, кесімін өзіңіз айтыңызшы. Орысқа сенесіз бе, әлде маған сенесіз бе?» Содан кейінгі күндерде Ян Бике алуан түрлі амалмен алдап сулап жүріп, шалын қайта жұмсартып өзіне қаратып алған. «Осы өсекшілерден құтылайық, тезірек көшіп кетейік осы арадан» деп Үрімжіге қайтып кетуге ерекше ұнда байқатқан. Оның кейінгі мінезі генерал Чуды да алдыңғы өсекке сенер сенбесін білмейтін екі ойлы күйге түсіріп қойған болатын. Бірақ көркі көздің жауын алатын әдемі жас тоқал өзінің мынау сырт бауын тартқан дәрмен азайған әлжуаз күйі оның Ян Бикеге деген қызғанышын көңілінің терең түбіне берік жасыртып жүректің чәнішқа қауыруы секілді соқпа-соқпа кездерде үнемі қайталанып тұратын бір ұстамалы сырқатқа айналған. Жаңағы қасірет соның салқыны болатын. Генерал Чу тұйықсыз қайта ұстаған екі дертпен ауырлап бір сәт торығып, күйзеліп, жүдеп тұрып қалды да, еріксіз күрсініп жіберді. Дәл осы кезде біреу келіп, оның оң білегінен ұстай алды. Ол қапелімде селк етіп сескеніп қалды да, үдірие жалт қарап, мұның өз иығына басын сүйегелі наздана еркелеп, бетін таятып келе жатқан Яңбике екенін көрді. Мынадай кезде Яңбикенің өз қасынан табылғанына қуанып кетті. Көкірек сарайы кеңіп, жүрегіне ыбыстық қан құйылды. «Генерал, күрсіндіңіз ғой, неменеге ренжідіңіз? Ойға шомып кеттіңіз бе, әлде жастық шағыңыз есіңізге түсіп кетті ме?» деді ол алдымен асықпай сылқылдап күліп алып. Сонан соң тілін тісіне болымсыз тигізе шығарып, жұмсақ-жұмсақ тәтті даусымен наздана сөйлеп. Генерал Чу жауап таба алмай, кідіріп қалғаннан кейін сөзін онан ары жалғай түсті. «Бағанадан қасыңызда тұрмын. Сіз көргенді, мен де көрдім», деді соңынан күйеуінің білегін құшақтаған беті күйеуін кеудесіне қыса түсіп. Генерал Чу көңілі жайланып жадыраған бір қуанышты әлпетпен оған бұрыла қарады да, «Кім ол?» деп сұрады егімен терезе жақты нұсқап. «Онда неңіз бар, жастар шығар, жаңа әлгі орыс дәрігер солай бара жатқан, қойыңызшы соны, одан да үйге барайық» деп Яңбике оны жетелей жөнелді. Бұлай ұзап шыққан соң Яңбике күйеуіне байқатпай артына бұрылып бір қарап қойды. «Әй, жастығай» деген, ел аяғы басылмай тұрғанда немене, тым болмаса терезелерінің пердесін тартып қойсашы деп ойлады әлгілерге жанашып. Яңбикенің қасынан табылғанына қуанғаны мен Володияның мына қылығына генерал Чу ренжіп қалды. «Әттең, өзін шықпыртар мет, болмаса қараңғы үйге бірнеше күн қамап тастаса, бәлем қызға қыл жақтағанның қызығын сонда көрер еді. Амалғанша қазір оған шама жоқ. Кеңес адамының еркі мұның қолында емес. Бұл берісі Забылинге, арысы кеңес консулына барып тіреледі. Көзін көріп тұрған қылмыскерді тікке басқара алмаған деген бұл да бір қорлық екен ау» деп жұдырығын жеңішінен түйді де көздің қоңыр салқын суығынан тітіркеніп қалтырап қойды. Сондай күпті күйдегі генерал Чу дәрігер Козловқа іштей өшігіп жүргенде мына әңгіме келіп душар бола кетті. Ертеңінде баласын іздеп Марусия келді. Түнде генерал Чу Володияның қасына жансыз жіберген, оның қатты қайғырып күрт төмен түсіп кеткенін, түнімен ұйықтамай дөңбекшіп шыққанын естіген. Оның үстіне анда-санда албаты сандырақтап аузына келгенін айтып, күңіреніп таң атырды деген. Сондағы көп сөздің түйіні, «Мама, мен ит болдым, мен сияқты ар намысы жоқ, көрінгеннің құлы болып жүрген қара ниет біреуді ұлым демей-ақ қой, мама, мені сүйме, онан да кәріңді төгіп қарғысыңды жаудыр, мама, ата-бабамыздың арбағы сені сонда ғана кешіреді» деген мазмұн екенін білген. Сондықтан генерал Чу кезекші офицерге, «Кіргізбе, балаңның қолы бос емес, екі-үш күнсіз шыға алмайды» деп қайтарып жібер деп бұйырған. Екі күннен кейін Марусия казармаға тағы келген болатын. Қақпадағы әскерге ар жағынан келіп жөн сұраған офицерлерге көп жалынған. Екеуінің де Володия шыға алмайды деген жауабын алып, торығып қайтқан. Бұл күндері ырысқанның дәрісі де тоқтап қалған еді. Бұрын не дәуір тәуір болып келе жатқан науқасы, дәрі үзілгенден кейін қайтадан қозғала бастаған, әсіресе түнде қатты ауырып шыққан. Сонымен таңертең орнынан тұра салып казармаға өзі келген болатын. Ырысқанды генерал Чу бүгінде жылы шыраймен қарсы алды. Арқасына қағып қарқылдай күліп, жақсы пейілмен мәз етті. Науқасының жағдайын сұрап, тез арада жазылып кетуіне тілектес екенін білдірді. Соңында дәрігер жайында тоқталып, «Сізден ұят болды. Қара түнкөден жұқпалы бір науқас шығып соған кетті. Басқа дәрігерлер ондай білгіш емес. Тез дауалап чапчаң тимаса, әскер ішіне ғана емес, бүкіл халыққа тарайды. Үлкен апат болады. Сондықтан сасқалақтап кетіп, сізден рұқсатсыз сонда жұмсап жібердік. тоса тұрыңыз көп айланбай келіп қалар деп, ар жақ бер жағынан түсіп тәтті сөзімен риза етіп жолға салған. Бұған ырысқан ренжіген жоқ. Оба тарқап ел қырылғалы жасса, сөйтпей амалда жоқ қой деп генерал Чу жаққа шықты. Оған өкпелігінді қойып іштей сүйініп, жақсы көріп қайтты. Ақ көңіл көрегенді мінезді жақсы адам, ниеті қандай дүзу. Жан баласына зәредей қастығы жоқ мың болғыр жан деп ойлады. Ол қайтып келе жатып, ат үстінде алуан түрлі ойға кетіп. Егер Шыңғыс сайдың әскер басы мынау болса, мұнымен дұрыстап сөйлеспей, ниетін ыңғылын танымай тұрып, қара дүрсін қанғызбалықпен еліріп соғыса жөнелген қазақтыкі де дұрыс болып тұрған жоқ. Бір еліріп атқа мініп алса, айғай шықса елеуреп, желді күнгі өртті ырық бермей кететін дойыр қазақшылық болған анық. Мынадай көз қарақты соңғыла ғұлама адам жаман жігітке қызын бермейді ғой. Сонда Шыңғыс сайда ел айтқандай жойдақсыз тексізгісі болмады. Бәрін білдіріп жүрген арадағы қанқу сөз өсегояңнан басқа ештең емес. Оған қосымша болған мына Шыңғыл мен Көктоғайдағы кіші жангүдейлердің жергілікті адырақбайлардың сотқарлық қылықтар екен айқын. Бір ауыл мен бір ауылды қырқыстырып, айтқан сөзді өңін айналдырып өзгертіп жеткізгенді мақтан санайтын басбұзарлар қазақта да көп қой. Сонда кінә Шыңғыс сайда жоғары емес, төменде болды. Араға от жаққан солардың былығы екен. Әйтпесе мына Чу мырзадан немін табуға болады. Тіпті Дубаның атасы бола тұра, ұлық басы мен мұның өз үшінде қанша қалбырақтап қанша бәйек болмады. Әттең өзім бір сыйла біразығым жіберсе болар еді. Бұл үшін сонша қамқор болып, жатпын демей жан сала күйініп жүрген бөлек бір ата баласын елеусіз еткендей құр қол қайтарғаны білместік болар. Не керек екен өзіне? Дәулетті ұлық адам ештеңесі кем емес шығар. Десе де бір көңіл үшін, «Я, Шыңғылға Масақбайды дереу шаптырса, бір екі жақсы құндыз таптырып келсе, аю терісі әр жерде көп қой. Әуелі Көнекбайдың үйінде де үлкен бір сарайудың терісі бар анық. Қазықпен ұрып алса да, атып алса да, бір аю алғаны өтірік емес» деп ол сәл пәл езу тартып жымиып қойды. Қабылан терісі кімде бар екен? Сол ұнамды болар еді деп түйді. Сон ойлап ырысқан ауылдағы аңшыларды түгел бір-бірлеп көз алдынан өткізіп шықты. Бірақ жуықтан бері қабылан сілеусін атты деген ешкімді есіне түсір алмады. Әйтпесе давасы сол. Кемтігіне азда алтын жамба қосса да болады. Мынадай қормал адамнан дүние аяу деген Құдайдан ұят. Қалай шаршытаса да жетіп тұратын ата дәулеті тұсында Чум мырзаны әбден разығы баттандыру қажет. Соңында ол осыған тоқтады. Ырысқан аттанғанын кейін генерал Чу арнаулы адам жіберіп, генерал Забелинді шақырып алды. Кешінде екеуі оңаш отырып, Володиядан жауап сұрады. «Тегінде сен анып бергенсің, бұл ең үлкен құпия. Мұны осы отырған шөмізден басқа бұл маңда жан баласы білмейді. Егер мына елге бейттей сыбыс шығып кететін болса, үлкен зиян болады. Кеңес одағы болып, Шинжан үкіметі болып, екі жақтап жүріп жеткен көп еңбек жасынға кетеді. Әрең қолға келтірген тыныштық бітім қайта бұзылады. Сол үшін енді казармадан шығамын шешімі кезігуші едім дегеннен мүлде ада бол деген қатаң бұйрық етті. Тақсырлар анық бергенім рас. Аузымнан жарты ауыз сөз шығарсам, басыммен жауап берейін. Қасыма адам қосып беріңіздер, шешемді соңғы рет бір сүйіп қалайыншы. Кеше жылап отырып, түріне де жақсы көз салмаппын. 20 жыл жетімдік көріп, ана мейірін қандай сағынғанымды сіздерге қайтып жеткізсем болар екен. Қамқорлық етіңіздерші, бір тілегім болсын деген тізерлеп отыра қалып, екеуінің аяғына кезек бас қойып, тоңқалан қағып. Екі генерал бір-біріне қарап алды да бастарын шайқасып қойды. «Аға сержант, Владимир Сергеевич, тұр орныңнан», деді Забелин саңқ ете түсіп, зілді дауыспен ақырып қалды. артқа бұрыл, шагом марш. Сол күні түнде Володияның бөлмесіне жасырын жіберілген тыңшы тәңірден тағыда мынадай хабар жеткізді. Дәрігер Владимир Сергеевич өз бөлмесіне қайтып барғаннан кейін құтырған кісіше өз басын өзі тоқпақтап, өз шашын өзі жұлып айғай салып үйді басына көшірді. Мен адам емеспін, анама бауырыма жақсылық қылған адамға қастық жасадым, оулы дәрі сыйладым. Ана тілегі алдында өзімді кешірілмес күнәға батқан жендет деп есептеймін. 20 жыл бойы бір минут ұмытпай зарығып аңсап келген аяулы анашым, мені өз қолыңмен кескілеп өлтір, қара жүрегіме қанжарыңды өзің қада, қолыңда әкемнің қылышы болса, мені сонымен шап деп өз күйімін өзі жұлып шықты. Мөлшері ес ауысып қалған сияқты деді естіген білгенін түгел жіпке тізіп. Забелин мен Чудзунжун бір мезет тіл қатпай сұрланып қалды. Содан соң салқын жанарын бір-біріне қарап отырып барып, үнсіз тіл табысты да, екеуі де көздерін жұмып қана мақұлдық берісті. Генерал Чу жазылып дайын тұрған әктіні алып, Забелиннің алдына таман сырып қойды. Забелин қағаздың бас жағын көзінің қырымен шолып жіберіп, әкті, аға сержанын Владимир Сергеевич Кузлов жасырын жүрек ауру ұстап, емдеу чипа бермей дегенді ғана іштей оқыды да, аяқ жағына қарап та жатпастан қолын қоя салды. Ажал қайдан болса топырақ содан деген, Володияға да ғайыптан топырақ бұйырды. Соны алыстағы Ресейдің екі ұрпағы, бірі ақ, бірі қызыл екі солдат, әкелі балалы Кузловтардың аруағы Құдайдың құдіретінше қазақ топырағында қайта бас қосты. Бірінші кітаптың соңы. Алтай, Үрімжі, Алматы. 1987-1994 жылдар. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.